Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbamės apie naują, ką tik katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą. Tai Mari Kerol Kenze knyga, kuri vadinasi Išpažintis. Šią knygą iš anglų kalbos išvertė Irma Milevičiūtė. Knygelė tikrai labai nedidelė, tokio kišeninio formato. Jos viršelyje galime maloniai apsidžiaugti radę Rembrandto piešinį. Tačiau pati tema nėra tokia paprasta, nėra tokia į kišenę įsidedama kaip ši knygelė. Išpažintis šiandien daug kam, net ir tikinčių žmonių, kelia daug abejonių, klausimų, iš ankstinių nusistatymų. Net praktikuojančiais, vadinantis katalikai, vengia išpažinties temos ir pačios išpažinties. Kodėl taip yra? Kodėl šiandien išpažintis yra dažnai net tabu tema? Knygos autorius bando prisiminti ankstesnius laikus, kai prie klausyklų savaitgaliais nusidriekdavo žmonių eilės. Vyresnieji iš mūsų prisimena tuos laikus, kai ypač velykinės išpažinties kartais reikdavo laukti valandą, o kartais gal net ir kelias valandas eilėje. Šiandiengi eilės sutrumpėja, šiandien kunigų dažnai net nebematome klausyklose. Ar jie dingo? Ar išpažintis dingo? Ar mes jos atsisakėme? Knygos autorius kalba mums apie tai, kad šiandien mūsų bažnyčioje mūsų tikintieji dažnai pačią Eucharistiją įvardyja kaip atgailos sakramentą ir susitaikinimo sakramentą. Tai kasgi tuomet yra ta išpažintis? Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios kunigas Mozė Mitkevičius. Jo ir noriu paklausti, taigi, kas gi ta išpažintis?
Sveiki, malonus radio klausytojai. Pirmiausia, aišku, toks klasikinis atsakymas, turbūt išpažintis arba dar kitaip žinomas pavadinimas susitaikinimo sakramentas. Taigi, jau mums pasako, kas tai yra. Tai yra sakramentas, per kurį Dievas mėgina dalyvauti mūsų gyvenime, gydyti mūsų žaizdas ir per kurį mes einame šventumo keliu. O šiaip aš jau nepiešiau taip labai niūriai to mūsų bažnyčios paveikslo, kalbant apie išpažinti, tenka ypač prieš didžiąsias šventes tikrai susidurti su daugybe žmonių ir pamatai, kad yra reikalingas šitas sakramentas daugam. Ir klausimas, kiek jis prasmingai atliekamas, kiek jisai duoda naudos tiems einantiems iš pažinties. Tai apie tai galima visuomet daug kalbėti ir mėginti gilintis. O žinoma, ta praktika, ji turbūt teisingai pastebėta yra, kad sumenkusi Lietuvoje, galbūt ne taip ženkliai kaip kituose kraštuose, vakarietiškuose labiau, bet taip jaunas žmogus šiandien vengia eiti ne tik iš pažinties, bet apskritai vengia bažnyčios dažnas ir natūralu, kad ir sakramentinis gyvenimas jam yra taip pat kažkas tai svetimo. Priežasčių visokiausių yra. Pirmiausia, galbūt mūsų šeimos, jeigu šeimoje nėra praktikuojamas tikėjimas, aišku, kad ir išpažintis jį nebus praktikuojama. Taigi pirmiausia, žmogus turi jaustis tikinčiuoju, būti aktyviu dalyviu bažnyčios gyvenime tuomet jis ir naudosis tais sakramentais. Nepaisant to, visi jaučia pareigą didesnė ar mažesnė, seneliai ar tėvai, privesti vaikus prie pirmosios komunijos ir neišvengiamai prie pirmosios išpažinties. Tai toks atsiranda labai tradicinis santykis ir kadangi jis yra tik tradicinis, aišku, yra labai nemielas ir dėl to neprigyja, taip liaudiškai galima sakyti. Kitas galbūt dalykas, dėl kurio vengiama eiti išpažinties, tai ypač šių laikų visuomenė, kuri orientuota į tokį psichologinį patogumą, komfortą, tai aišku, išpažintis yra stresas. Ir eiti kitam žmogui, kalbėti apie dalykus, kurie yra nemalonus, kuriuos mes stengiamės paprastai nuslėpti ir kitiems nerodyti tos pusės, štai reikia išdrįsti, pažvelgti save tokį ir dargi kitam žmogui papasakot apie save tokį. Tai žinoma, kad tai yra labai nemalonu ir žmogui, kuris įpratęs gyventi malonumo kriterijais arba patogumo kriterijais besivadovaudamas, jam tai bus kliūtis ateiti iš pažinties. Bet tik tai išpažindami savo silpnumą, savo ribotumą, mes iš tikrųjų ir galime keistis. Atpažindami savo lygą, mes galime pradėti ją gydyti. Kito būdo nėra. Dar viena iš priežasčių ir ypač jaunimui, man atrodo, jinai yra svarbi. Išpažintis ragina keistis arba įpareigoja netgi keistis. Ir štai išpažinties metu sakoma kunigui, jo gailimės ir pasiryštame nebenusidėti. Deja, be dažno jauno žmogaus gyvenimo būdas, kuris yra nuodėmingas ir kurį reikia keisti, jie nepasiryžia tam žingsniui. Ir tuomet natūraliai jie atmeta šį sakramentą, kadangi jie visai nenori keisti savo gyvenimo būdo. Čia ypač, jeigu mes kalbėtume apie nuodėmes prie šeštąjį Dievo įsakymą, kuomet liaudiškai tariant žmonės gyvena susimetę ir jie visai nenori įsipareigoti santokos sakramentu, įteisinti savo draugystę, tai aišku, kad jie, eidami iš pažinties, turi suvokti, jog jų gyvenimas turės keistis ir labai stipriai. Jeigu jie tam žingsniui nepasiruošia, tas sakramentas tampa bevertis. Na, dar iš priežasčių tokių gali būti taip pat ir nuodėmės sampratos neturėjimas apskritai. Juk daug kas tiesiog galvoja, visi taip daro ir aš taip darau ir tai yra normalu. O jeigu tai yra normalu ir lyg tai sutampa su mūsų prigimtimi, tai nebėra nuodėmė. Ir dažnas pasitaiko, kad sako, neturiu ką kunigui sakyti, nes atrodo viską darau labai natūraliai. Tai ta sąvoka, aišku, reiktų ją kažkaip tai pristatyti žmonėms ir čia ir sąžinė mūsų padeda nuolat atpažinti tuos dalykus, kurie vis tik tai prieštarauja mūsų prigimčiai, mūsų laimės troškimui. Bet vėlgi, daug kas priklauso nuo paties žmogaus, ar jis tikrai ieško tiesos. Dažnas tiesiog pasislepia už tokio nuodėmės sampratos neturėjimo. Na, kažkam galbūt nelemta patirtis iš pažinties metu gali tapti kliūtimi ateityje praktikuoti šį sakramentą, nors man vis labiau atrodo, kad tai yra priedanga tik tai tiems, kurie niekada nėjo šio sakramento ir paklausus, o kodėl jūs neateinat iš pažinties, ypač tenka man bendrauti ir su jaunavedžiais palaiminto Jurgio Matulaičio parapijoje. Tai kaip taisyklė dažnas atsakys, kad kunigai barasi ten klausykloje arba išvaro net iš bažnyčios, bet toks visuotinis gandas, kuris galbūt nuo Smetonos laikų atėjęs ir nemanau, kad šiandien iš tikrųjų kunigai yra baisus ir kad jie tikrai trokšta ką nors apšaukti ir išvaryti iš bažnyčios. Veikiau tas motyvas yra daugiau kaip priedanga arba kažkieno galbūt nelemta patirtis, mėginama remiantis ją pateisinti ir savo nenorą eiti šio sakramento. Aišku, pasitaiko visko, kunigai būna ir nuvargę, ir galbūt ir piktesni, arba netiek kompetentingi, tačiau Na, aš mėgstu visą laiką pavyzdį tokį, jog jeigu pardavėja parduotuvėje mus kaip nors apšauktų arba mums pasirodytų nemandagi, mes dėl to tikrai nenustotume eiti į prekybos centrus, apsipirkti ir rinktumėmės galbūt kitą parduotuvę, bet paties to apsipirkimo proceso tikrai neatsisakytume dėl to. Tai kartais labai suasmeninama į personalijas dėmesys atkreipiamas per nelyg didelis ir dėl to nukenčia iš tikrųjų didus ir šventi dalykai, tai pats sakramentas. Nereikėtų sieti to su personalijomis. Na, dar vienas iš tokių trūkumų arba kliūčių, dėl kurių žmonės neina iš pažinties, manyčiau, kad galbūt net ir Dievo samprata yra klaidinga, kažkokie įvaizdžiai trukdo žmonėms atpažinti gailestingąjį Dievą. Ir štai šitoj knygelėj gražu, kad autorius pasirenka gailestingojo tėvo palyginimą iš Luko Evangelijos, mums žinoma labiau kaip sūnaus palaidūno palyginimą, ir tokiu būdu mėgina pirmiausia pristatyti Dievo poziciją nusidėjėlių atžvilgių. Dažnai mes galvojame, kad Dievas mus pasmerks, nubaus, ir aišku, kad pas tokį Dievą nesinori grįžti arba tiesiog bijoma grįžti. Tuo tarpu matyti Dievą kaip tą, kuris nuolat pasiruošęs apkabinti kiekvieną grįžtantį ir tikrai surengti jam puotą ir suteikti visas teisės ir galės, kurios priklauso jo įpėdiniui. Taigi tokį Dievą atrasti dažnam turbūt šiandien yra ir iššūkis. Aišku, priešintis tiems visiems stereotipams, kurie yra nu, mūsuose kažkaip tai labai gajus. Dar viena iš priežasčių galėtų būti, dėl ko žmonės neina iš pažinčių, tai yra nuolatinis toks atkritimas. Žmogus vis kartoja tas pačias nuodėmes, nesitaiso, jam darosi gėda, prieš nuodėmklausį, prieš patį save labai nemalonu ir na, kažkaip susitaikoma su tuo likimu, su tokia padėtimi nepataisoma ir tarytum išpažintis tampa tik tai ritualas, kuris netenka savo prasmės. Bet vėlgi reiktų pažvelgti į mūsų nuodėmingumą ir norą taisytis Dievo akimis, kuris mato pirmiausia mumyse pastangas ir kuris vertina jau vien mūsų pastangas. Aišku, mūsų prigimtis yra pažeistos, kažkaip tai mes linkę suklupti ir lygioj vietoj, bet jeigu mums pavyksta išvengti nuodėmės bent labai trumpą laiką, bent akimirką, Dievo akise tai jau yra didelis mūsų žygdarbis ir bendradarbiavimas. Taigi nuolat neprarasti tos vilties ir kiek įmanoma patiems prisidėti prie to šventėjimo, aišku, yra vėlgi mūsų užduotis. Na, gera išpažintis, jinai visuomet bus panaši į pokalbį su geru draugu. Ir turbūt žmonės, kurie patiria tokią išpažinti, jie tikrai nebegali gyventi paskui be šio sakramento. Tai vėlgi tiesiog, jeigu norime atrasti tikrą išpažinti šį sakramentą, išgyventi iš tiesų labai autentiškai, pirmiausia, turime mėginti tą padaryti ir paskui jau galime diskutuoti apie to sakramento eigą ir jo pavykimą arba sėkmę arba nesėkmę. Pamirštama ir tai turbūt, kad per visus sakramentus, bet ir per šį taip pat veikia Dievo malonė. Dažnai žmonės sako, jog na, mes nematome reikalą eiti pas žmogų, išpažinti nuodėmių, kadangi na, su Dievu mes lyg ir taip galėtume pasikalbėti. Bet taip jau yra, kad Dievas nusprendė savo gale atleisti, pasidalinti su žmonėmis ir būtent su jo išrinktaisiais kunigais. Taigi per juos labai apčiuopiamai mes galim išgirsti apie Dievo atleidimą. Esam kūniški ir štai čia turiu paprieštarauti tiems žmonėms, kurie linkia manyti, kad Dievas jiems ir taip atleido. Iš tikrųjų taip ir yra, Dievas tikrai jiems atleidžia, tačiau kaip jiems žinoti, kaip jiems būti įsitikinusiems tuo dalyku. Tai tas kūniškumas, ta apčiuopiamybė mums dovanojama per kitą žmogų, per kito žmogaus ištartus, eik ramybėje, tau atleista žodžius. Na tiek turbūt trumpai tų bėdų, taip vadinamų, galima ir daugiau atrasti. Viena jų yra toks nenoras aukti išpažintyje, infantiliškumas, kuomet žmonės susisciklina tam tokiam pirmosios išpažinties lygyje. Ir aišku, kad tokia išpažintis darosi labiau žalinga negu naudinga, vėliau jau augant žmogui ir bręstant.
Užsiminėte apie nuodėmę ir nuodėmės savokos ribų tirpimą, apie tai, kad šiandien žmogus nežino ir net kaži ar nori žinoti, kas ta nuodėmė yra, kokios jos yra. Mes vaikystėje galbūt net nepilnai suprasdami, ką darome, buvome kviečiami pirmai komunijai, taip pat be abejo ir pirmai išpažinčiai. Kiek ji tuo metu buvo mums sąmoninga, čia nebūtinai apie tai galime šnekėti. Tačiau dažnai kunigai atsidūsta, jog pirmoji komunija dėja dažnai būna ir paskutinė komunija žmonių gyvenime. Ir jog antroji komunija atsiranda žmogaus gyvenime galbūt tik tuo met, kai jis sąmoningai suvokia ir nori suvokti sakramento prasme, reikšmė, galybė. Noriu klausti jūsų. Taigi, kas man gali padėti panorėti tos antrosios komunijos ir antrosios išpažinties gyvenime?
Na, toks sudėtingas klausimas, nes iš tikrųjų tai daugybė faktorių turbūt lemia žmogaus apskritai santykį su Dievu. Tai manau, kol nebus to tokio autentiško santykio su Dievu, tol nebus ir tos išpažinties tikrosios. Nes galima eiti išpažinties tiesiog tam tikromis progomis prieš santoką, kas irgi yra labai prasminga ir gražu ir vienas iš būdų atrasti tą autentišką santykį, arba per laidotuvę žmonės būna labai jautrus, taip pat tam Dievo kvietimui. Bet gali būti ir tiesiog žmogui labai nereikėti visai to autentiško santykio ir jam kaip tik gali būti patogus labai institucinis santykis su bažnyčia ir tai išpažintis jin tokia ir liks visuomet netradusi savo gelmės. O aišku, tą nuodėmę pirmiausia ją reiktų suvokti kaip meilės trūkumą. Deja, bet mes labai dažnai užsiciklinam ties tuo, tais 10 Dievo įsakymų, tais draudimais. Ir tada nuodėmė tampa lyg tai kažko nedarimu arba darimu, taip labai primityviai kalbant. Bet suvokti, kad nuodėmė iš principo žaloja mane, kad aš neišsipildau visiškai kaip asmuo, kaip Dievo vaikas, dėl to, kad manyje kažkas trukdo siekti tos pilnatvės, tos meilės. Taip reiktų atpažinti nuodėmę pirmiausia ir kalbant jau taip grinai paprasčiau žmonėms buityje, mėginti ją atpažinti per santykius, kiek mes griaunam santykius, kiek kuriam ir tie dalykai, kurie griauna, žlugdo kažkaip pardo, ne tik mūsų artimuosius, bet ir mūsų pačius tuo pačiu, tie dalykai ir bus nuodėmingi. Taigi bet koks meilės trūkumas ir yra nuodėmė.
Vienas iš tikrai svarbių klausimų, kurį autorius suformuluoja trečioje knygelės dalyje, yra klausimas, kaip turėčiau atlikti išpažinti? Kokia išpažintis būtų gera? Kokios sąlygos gali man padėti, kurios susimąstyti, apmąstyti, pradėti ruoštis. Na ir pati išpažintis, mes neužsiminėme, bet gali būti ir kitas kraštutinumas. Žmogus, kodėlgi ne, gali pažvelgti išpažinti ir kaip į nemokamą psichoterapijos seansą. O kodėlgi ne? Psichologui reikia mokėti pinigus už tai, kad su juo pasikalbi. O kunigui nebūtina duoti jokių pinigų. Taigi, kaip turėčiau atlikti išpažinti?
Pirmiausia, tai aišku, išpažintis turi būti labai nuoširdi. Ir išpažinčiai reikia ruoštis. Ko gero labiausiai tokia žalinga išpažintis, tai yra išpažintis, kuriai žmogus nepasiruošia. Tam, kad mes išpažintume nuodėmes, mums reikia jas reflektuoti, reikia jas atrasti savyje. Ir aišku, prašyti Dievo malonės būtina prieš išpažinti melstis, kad tame dalyvautų pats Dievas, kad tai nebūtų tik tai toks va psichologinis pokalbis. Manau, kad kai kurie žmonės po išpažinties jie patiria ir tai, ką galėtų patirti po psichologinio pokalbio. Taip, grinai fiziškai žiūrint, tai daro įtaką mūsų psichikai, mes galbūt geriau jaučiamės, labiau savim pasitikime, bet tai yra tik tai labai nedidelė dalis išpažinties sakramento. Pirmiausia, tai reikia suvokti, kad tai yra sakramentas. Tai reiškia, kad ne aš su savim dirbu, kas dažnai vyksta psichoterapijose įvairiose. Net ne kunigas su manim dirba, bet Dievas veikia tame sakramente ir kad jis gydo mane. Ne aš pats save ir ne kunigas, bet pats Dievas. Tai turėti tą visuomet prieš akis yra labai svarbu ir tuomet nepasiklysime. Tuomet išpažintis tikrai netaps alternatyva šių dienų pasaulyje, nu, kažkaip užtikrinti mūsų psichologinį stabilumą. Štai autorius pateikia tam tikrus tokius patarimus, 10 patarimų, kaip tą išpažinti padaryti naudingesnį ir tikrai kai kuriuos jų verta atkreipti dėmesį. Štai vienas iš jų būtent yra, kad sutelkite dėmesį į esminius dalykus, taigi suvokite, kad išpažintis yra toji erdvė ir vieta, kur pats Dievas veikia ir gydo. Susitaikinimas reiškia ir tai, kad suartėjame su Dievu ir kitais, ir taip pat, kad buvome sutaikyti su savimi. Taigi trys rytis, kurios mums atneša tokią harmoniją arba vienybę, tam, kad žmogus nebūtų kaip asmuo išsibarstęs. Taigi nuodėmė labai gražiai per tai atsiskleidžia, paliečia mus pačius pirmiausia ir taip pat santykį su kitais ir santykį su Dievu. Tai štai išpažintis mėgina visas tas tris rytis ir sureguliuoti. Tuo tarpu ne psichologiniai pokalbiai, jie dažniausiai kalba apie mūsų asmeninį nusiteikimą kitų atžvilgių. Kaip ir nuodėmė, beje, taip pat suardo būtent visas tas tris rytis santykį su Dievu, su bažnyčia ir su mumis pačiais. Kiekviena nuodėmė stipriau ar silpniau, žalingiau ar netaip žalingai veikia taip pat ir visą žmoniją. Ir čia autorius irgi tą pastebi, kad esama asmeninės nuodėmės, bet jį taip pat susijusi ir su visa mūsų visuomenė, su mūsų kitaip vadinama struktūra nuodėmės, kuri paliečia visą mūsų aplinką. Ir toks paprastas pavyzdys, jeigu man nėra nuotaikos ir aš su kažkuo susipykstu, tai tam žmogui aš sugadinu nuotaiką, jis eidamas jau surūgęs kitam žmogui spinduliuoja tą neigiamą tokį nusistatymą. Kitaip tariant, tai nuvilnyja ta mano nuodėmė ir mano kaltė, nuvilnyja kitų žmonių gyvenimuose. Ir labai panašiai nuvilnyja ir atleidimas. Jeigu aš susitaikau su Dievu, su kitais, su savimi, tas atsispindi mano gyvenime, kitų žmonių gyvenime ir taip visuomenės gyvenime. Taigi per tai mes, per išpažinti, leidžiame ir Dievui gydyti visą visuomenę, tą nuodėmę struktūrą, mažinti ir kažkaip įtakoti. Nepatiria taip pat autorius eiti iš pažinties, suvokiant, ko einama. Dažnai ateina žmogus pas kunigą tokio patarimo ar pokalbio ar pasiaiškinimo, netgi tikėjimo dalykuose, bet tai nėra tiesioginis iš pažinties objektas. Iš pažintis vis tik tai yra susijusi su mūsų nuodėmingumu. O pastangos ieškoti tiesos, gilintis į tuos dalykus, jos yra labai vertingos, bet jas nereiktų sieti su išpažintimi. Jas galima įgyvendinti kitokiu būdu, kitų laiku visai. Tiesiog tikrai susitinkat su kunigu ar kitu kompetentingu žmogumi, baigusiu teologiją ir tarinti su juo. Taigi kartais vėlgi čia matyti yra tų psichologinių susitikimų įtaka, mėginimas išpažinti paversti ir tokiu išsikalbėjimu. Taip, išpažintis yra ir išsikalbėjimas, bet neturėtų tapti tik išsikalbėjimas. Kartais per išpažinti mėginama spręsti ne savo nuodėmes ir kažkaip ne savo bėdas, bet kitų žmonių bėdas. Taigi yra supainiojamas adresatas išpažinties ir nereiktų kalbėti apie kitų žmonių nuodėmes, apie santykį, kitų žmonių santykį su savo namiškiais ar artimaisiais, bet būtent labiau kalbėti apie save. Ir jeigu galime kažką išspręsti, patys nereiktų to daryti per išpažinti. Štai autorius pateikia tokį pavyzdį, kad jeigu labai pykstu, kai kaimyno vaikai žaidžia už lango tada, kai bandau miegoti, tai galbūt nereiktų apie tai kalbėti su kunigu, bet tiesiai pasikalbėti su kaimynu ir paklausti, ar jų vaikai iš tikrųjų tinkamai žaidžia ir ar toje vietoje ar galima kažkaip tai pakeisti tuos dalykus. Kartai žmonės kalba per išpažinti tik tai apie kaltę, kuri kyla iš to, jog sulaužome kažkokią taisyklę. Tačiau kaltė nėra nuodėmė, nėra tas pats, kas nuodėmė. Ir nuodėmė čia, aišku, reiktų jau kalbėjom apie tai suvokti ne tik kaip taisyklių laužimą, bet kaip pirmiausia Dievo meilės trūkumą, kaip negebėjimą atsakyti į Dievo meilę, parodytą mums per Jėzų Kristų. Ir nuodėmė šia prasme daro žalą mums, nes jį mus stabdo, mūsų augimą stabdo, mes pasiliekame vakarykštėje dienoje, vietoj to, kad galėtum iš tikrųjų aukti ir eiti į priekį. Šiaip jau esminis klausimas taip pat iškyla žmonėms, kaip dažnai eiti iš pažinties. Ir čia katekizme žinome ir daug kas cituoja tą sakinį, bent kartą per metus privalu krikščioniui katalikui ateiti iš pažinties, bent jau apie Velykas, bet tai neturėtų tapti taisyklę. Tai yra minimumas, jeigu galima tai pasakyti, kurį turėtų praktikuoti krikščionis, katalikai. O šiaip jau iš pažinties reiktų eiti tada, kai jaučiamės nusidėję, kai jaučiame esą padarę sunkią nuodėmę. Ir tuomet, kaip įmanoma, kuo greičiau atsiprašyti Dievo, mėginti panaikinti tas pasekmes, tos nuodėmes ir tokiu būdu aukti. Aišku, tas žodis apskritai privalu arba reikia šių dienų žmogui, jisai nieko nereiškia ir nieko nepriversime šiandien eiti iš pažinties. Ir kartais senesni žmonės sako jaunimui, tau reikia eiti iš pažinties, tu privalai nueiti. Neprivalo niekas šiandien eiti, bet jeigu jaučia poreikį, tada žmogus gali iš tikrųjų ir atsiliepdamas į tą poreikį priimti šį sakramentą. Ir čia turbūt galiausiai reiktų pasakyti jau visai apibendrinant kalbą apie išpažinti, jog ją reikia priimti pirmiausia kaip Dievo dovana. Išpažintis arba susitaikinimo sakramentas yra Dievo dovana, per kurią mes kaip žmonės esame tiesiog apdovanojami. Ir tol, kol tai bus pareiga, kol tai bus, nežinau, bausmė arba mėginimas kažkaip atsilyginti, tol ta išpažintis jinai nebus pilnatviškai suvokta. Pirmiausia, tai yra Dievo dovana. Ir mes galime priimti tą dovaną. Ir tik dėl to mes ir galime kalbėti apie išpažinties arba susitaikinimo sakramento šventimą. Tai nėra atlikimas kažkoks išpažinties arba ten bausmės ir panašiai. Nors neretai ta atgaila mums siejasi su bausme, kuri užduodama išpažinties metu. Bet šiaip jau šis sakramentas yra švenčiamas. Taigi yra Dievo dovana, Dievo, kuris dalyvauja mūsų gyvenime ir nori jį padaryti kuo laimingesniu. Taigi, mėginkime atsiliepti į tą dovaną, priimdami ją, į tą autorius labiausiai ir kviečia.
Paskutinysis klausimas, gaila, jam tik liko taip nedaug laiko, tačiau Ir šios knygos autorius, kuris save įvardyja ir kaip atgailautoja, ir kaip tą nuodėmklausį, užsimena mums apie gražų Teresės Avilietės ištartą žodį, jog ieškau, trokštų, gal net ne švento nuodėmklausio, o išmintingo. Mes turime ne vieną vardą. Dažnai mes ištariame nuodėmklausys, kartais jį pavadiname dvasios vadovu. Galbūt tai skirtingos tradicijos, gal skirtingos reikšmės. Tačiau svarbiausias dalykas, kurio noriu paklausti ir kurį dažnai žmonės užduoda, sakydami, jog na, aš galbūt nepasitikiu ten vienu ar kitu kunigu, gal aš netgi negerbiu to žmogaus. Kaip mums padėti atrasti tą nuodėmklausį ar tą dvasios vadovą, kuris iš tikrųjų būtų tuo mūsų vadovu dvasiniame mūsų kelyje?
Aišku, čia yra skonio reikalas, taip liaudiškai tariant, ir dvasios vadovas vienam turėtų būti labai ramus žmogus, kitam kaip tik labai aktyvus, entuziastingas. Tai pagal poreikius renkasi žmonės. Bet nereiktų turbūt susieti dvasios vadovavimą ir išpažinti. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir susitaikymo sakramentas jau ten, kaip mes kalbėjome, esminį dalyką daro Dievas. Ne kunigo savybės tam tikros. Aišku, jos gali pasitarnauti, kad žmogus išgyventų tą sakramentą taip labai jautriai. Kunigas, kuris na, ir galbūt išdrįsta pakomentuoti tam tikras nuodėmes, patarti žmogui, kaip elgtis konkrečioje situacijoje. Bet tai nėra tikslas susitaikinimo sakramento. Ir dėl to manau, kad neturėtų rūpėti žmogui, pas kokį kunigą jis eina. Žinoma, mieste galima rinktis ir daug kas turi savo asmeninius nuodėmklausius, jiems patinka eiti pas tą kunigą ir jie jaučia ypatingai Dievo veikimą, bet tai neturėtų būti kliūtimi apskritai eiti į susitaikinimo sakramento. Kaimuose žmonės negali, neturi tokios galimybės rinktis ir jie eina pas savo kunigą arba atlaidų metu, pakviečiami kiti svečiai kunigai, tai pas juos eina. Čia manau, kad toks nusistatymas turėtų būti mūsų, lyg mes eitume pas gydytoją. Ir mums visai nesvarbu nei gydytojo išvaizda, nei jo pavardė. Mums yra svarbu tai, kad jis kompetentingai atlieka savo darbą, kad jis, jo tikslas yra pagydyti mūsų ligą. Ir tokiu pat nusistatymu mes turėtume eiti ir šio sakramento. Dievas yra gydytojas, jisai gydo mūsų ligą, tą daro per žmogų, per kunigą. Ir visai nesvarbu, nei šia prasme apskritai sakramentuose nelabai turėtume gilintis į tuos dalykus, kiek kunigas yra šventas, nes tie sakramentai, kuriuos jisai teikia, priklauso ne nuo kunigo šventumo, o nuo to, kad pats Dievas dovanoja tuos dalykus ir šventina mūsų gyvenimą, nepaisėdamas kartais net kunigo nuodėmių. O pabaigai dar tiesą noriu pasakyti, kad ir kunigai eina iš pažinties, lygiai taip pat yra nuodėmingi žmonės, lygiai taip pat yra reikalingi Dievo gydymo, jo vedimo, ir net popiežius lygiai taip pat suklumpa prie klausyklos langelio tam, kad išgirstų tuos žodžius, kurie visiems mums labai reikalingi, kad eitume ramybėje, nes Dievas su mumis ir jis mums atleido.
Ačiū Jums, ačiū Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios vikarui Mozei Mitkevičiui. Dėkuoju Jums, mylėjai Marijos radijo klausytojai. Primenu, šiandien šiam pokalbiui apie išpažintį mus pakvietė visai neseniai ką tik Katalikų pasaulio leidinių išleista knygelė Marie Carole Kenze knyga Išpažintis. Šią knygą iš anglų kalbos išvertė Irma Milevičiūtė. Laidą vedžiau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantienė.
Thank you.